Pesnický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
V obci Poruba v okrese Prievidza bude v nedeľu májová púť k ukaponke Panny Márie. Pochádza z roku 1885 a vedie k nej krížová cesta, ktorú miestni veriaci vybudovali v jubilejnom roku 2000. S kaponkou je spojený príbeh uzdravenia.
Vieme naozaj z matričných údajov, že v rokoch 1884 až 85 postihla Porubu epidémia pravých kiahní. Zomrlo 30 detí, čo bolo na to obdobie naozaj veľa. Niektoré deti mohli aj vyzdravieť. Tiež sa traduje, že tá voda, ktorá tu pramení po toto kaplnko, že je liečivá.
V Porube sa zachoval gotický kostol svätého Mikuláša. Patrocínium pripomína pôvodný nemecký názov obce Nikelsdorf. Vo vnútri nájdete stredoveké fresky aj vzácne renesančné pamiatky.
Gro tohto kostola je vedme tá gotika. Máme tu renesančné prvky, to je tento drevený strop, ale tiež táto kazateľnica, ktorá je v tvare takého kalicha. A tu presne vieme aj z ktorého obdobia tú kazateľnicu máme, aj kto ho do tohto kostola venoval. Hore máme napísané Anno Domini 1633, čiže to máme ešte naozaj obdobie reformácie, a dole je napísané, že túto kazateľnicu venovali tomuto kostolu Juraj a Adam Jalovi, rodina Jalových, kedysi to bola starousedlická rodina v Porube.
Viac sa dozviete v nasledujúcich minútach od starostu obce Tomáša Tóta a knihovníka a archivára Bojnického zámku Erika Kližana. Počúvať vás pozýva Jana Ondrejková.
Poďte s nami na pútnický víkend.
Stojím služobnica pána, kráľa. kráčať chcem podľa tvojich slov. Ja tu stojím, služobnica Pána.
Pozývame vás na pútnický víkend.
Pozývame vás na arcidiecéznu púť detí do Marianky, ktorá sa bude konať v sobotu 23. mája. Začína sa o 9.30, vyvrcholením stretnutia bude svätá omša pri Lurdskej jaskyni o 2:30 popoludní. Tento rok môžu deti priniesť ako obetný dar prací prostriedok pre organizáciu Doma u kapucínov. V sobotu bude jarná púť k úcte svätého Jana Pavla II. Na hore Budkov. Program sa začne o 12.30 modlitbou krížovej cesty. O 15.00 sa pútnici pomodlia korunku Božieho milosrdenstva a o 15.35 sa začína slávnostná svätá omša. Bude ju celebrovať monsignor Tomáš Šopa, rektor sanktuária svätého Jana Pavla II. V Krakove. Na púti vystúpi ako hudobný host The Gospel Family. Organizácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi pozýva zajtra do Košíc osláviť Deň dobrodincov. Chce sa poďakovať všetkým, bez ktorých by misia ACN nebola možná, teda tým, ktorí pomáhajú trpiacim kresťanom svojou štedrosťou, modlitbami, ale aj šírením správ o ich živote. O 11. hodine bude v chráme narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach svätá liturgia s vladykom Cyrilom Vasilom, prezidentom ACN na Slovensku. Potom nasleduje agapé a hudobné vystúpenie Dominiky Gurbanovej. Pozývame vás aj na turičnú púť v Bazilike 7 bolestnej Panny Márie v Šaštíne. Vigilná svätá omša bude zajtra o 19. hodine. V nedeľu o 10.30 bude slávnostnú svätú omšu celebrovať bratislavský arcibiskup metropolita monsignor Stanislav Zvolenský. A v pondelok bude pútnická svätá omša o 10.30 s bratislavským pomocným biskupom monsignorom Jozefom Haľkom. Turičnú púť pripravujú aj v Bazilike svätého Benedikta Opáta v Hronskom Beňadiku. Bude v nedeľu a slávnostnú svätú omšu o 11. hodine bude celebrovať veľadôstojný pán Juraj Pluta z duchovného centra Lukov Dvor. Po svätej omši si pútnici uctia relikviu Kristovej krvi.
Rádio Lumen.
Tam niekde vnútri v nás je miesto plné krás, kde som v tichu bol s tebou sám. A prečo je to dnes zrazu všetko preč? Naspäť cestu stratenú hľadám. Ja ťa potrebujem, to som si vedomý, lebo bez teba som stratený. Za tebou, Pane, chcem kráčať každý deň, aj keby som mal ísť tam, kde sa končí zem. Za tebou pôjdem rád, tak daj mi sílu stáť, veď žiť na tvoju slávu túžim len. Túžim vidieť zás to miesto plné krás, kde som v tichu bol s tebou sám. A kráčam znova cestou kľukatou, na známe miesta sám sa uberám. ja ťa potrebujem, to som si vedomý, lebo bez teba som stratený. Za tebou, Pane, chcem kráčať každý deň, aj keby som mal ísť tam, kde sa končí zem. Za tebou pôjdem rád, tak daj mi silu stáť, kričiť na tvoju slávu tu. Ja ťa potrebujem, to som si vedomý, lebo bez teba som stratený. Za tebou, Pane, chcem kráčať každý deň, aj keby som mal ísť tam, kde sa končí zem. Za tebou pôjdem rád, tak daj mi silu stáť, žiť na tvoju slávu túžim len. Za tebou, Pane, chcem kráčať každý deň, aj keby som mal ísť tam, kde sa končí zem. Za tebou pôjdem rád, tak daj mi silu stáť, veď žiť na tvoju slávu túžim len. Veď žiť na tvoju slávu. Žijím len.
Počasie s Petrom Jurčovičom.
Dnes vás pozývame do Poruby v okrese Prievidza. Aké počasie tam bude, aj to sa dozvieme od meteorológa Petra Jurčoviča, ale samozrejme aj ďalšie zaujímavosti. Pán Jurčovič, želám vám pekný deň.
Ďakujem podobne, dobrý deň.
Tak čím vás zaujala Poruba?
Čím ma zaujala? Zaujala tým, čím aj všetky ostatné mesta na Slovensku, že je všade pekne slnečno.
Tak to je príjemné. Majú,
už na viacerých mestách máme vyše 25, napríklad od Nitry smerom na juh, Urbanovo, Komárno, Dudince, tam až po Lučenec, tam je tak najteplejšie. Ani sever veľmi nezaostáva, na Orave 18, Poprad 19, to sú také najchladnejšie miesta. Takže, ale všade je teda väčšinou pekne, slnečno, sem tam trošku viac oblakov, ale bez drážov, takže pohoda. Ešte by som pridal vietor, ten trošku robí problémy. Košickej kotline, severný, 8 metrov za sekundu, Nitra, severný, tiež 8 metrov za sekundu, ale v nárazoch dokonca až 13. Že to máme viac ako 40 km za hodinu. Potom ešte treba spomenúť, treba Záhorie, 6 metrov, fúka severný, tiež narazí 11, 6 pomaly do 40 km. A Bratislava tiež 8 metrov za sekundu. Takže je to možno na prvý pohľad trošku nepríjemné, že fúka severný vietor, ale neochladuje sa, je stále teplo. Ono to súvisí s tým, že v uplynulých dňoch naozaj výrazne teplý vzduch niekde od Španielska, kde až 36 stupňov, tak odtiaľ tento vzduch sa dostal do Francúzska, do Nemecka a takým oblúkom sa vlastne dostáva k nám, čiže už nie od juhu, ale viac menej od severozápadu až severu, pretože nad vnútrozemím je tlaková výš a pred tej tlakovej výše je severne od nášho územia, čo znamená, že vietor fúka z vysokého tlaku do nízkeho, preto tu máme severný vietor. No a tak by to malo byť aj v ďalších dňoch.
Poznáme teda predpoveď počasia, no a poďme aj na nejaké zaujímavosti. My budeme putovať od kostola svätého Mikuláša ku kaplnke Panny Márie, kde bude v nedeľu púť. No my už sme sa rozprávali o tom, že ten Mikuláš sa nepripomína len v decembri, ale aj na jar.
Áno, ale stále ide len od toho jedného Mikuláša. Nie sú žiadny dvaja, aj keď sa hovorí jarný Mikuláš a zimný Mikuláš. No, Poruba ako obec, nedá sa povedať, že by to bolo nejaké veľmi významné stredisko, aspoň pre nás, ktorý ju nepoznáme. pre domácich obyvateľov určite je to významné. Má to asi 1400 obyvateľov, tak naozaj taká obyčajná priemerná obec, dá sa povedať. A aj to ako putnické miesto je málo známe. Zaujímavé sú dve veci, a síce Kalvária, či je krížová cesta, ktorá končí pri kaplnke Panny Márie. Táto kaplnka bola postavená okolo roku 1885 a viaže sa k nej povesť, ktorá mala celku reálny základ. V tom období totiž vypukla nejaká epidémia a asi 20 detí tam zahynulo od tej epidémie. A vtedajší Richtár povedal, lebo jeho dieťa tiež ochorelo, povedal, keď prekoná túto chorobu, tak tam postavím kaplnku. A tak sa stalo. Dieťa prežilo, kaplnka bola postavená. No a druhá taká zaujímavosť je, že je tam ten gotický kostol svätého Mikuláša zo 14. storočia. No, hovoriť v máji o Mikulášovi sa môže na prvý pohľad zdať trošku zvláštne, ale tých kostolov svätého Mikuláša je naozaj veľké množstvo na Slovensku. Či už v Trnave, v Podunajských Biskupiciach, teda v Bratislave, Sliač, Stará Ľubovňa, aj v Prahe dokonca, Prešov, Nemecká, Kukanec, Sklabina, no skrátka naozaj, ešte dokonca aj v Senci máme tu tento kostol. No ale pre nás je teraz najzaujímavejšia Poruba a tento kostol je teda jeden z najstarších na Hornej Nitre. A pohľad na kostol zvonku pripomína takú malú pevnosť s ochrannými mohutnými múrmi a okolo tých múrov vedie chodník. Toto je taká zaujímavá legenda, ktorá sa spomína, že vedie tam chodník, ktorý sa dodnes volá Trlica. A hovorí sa, že toto meno dostal podľa akejsi nejakej plady, alebo ako by som to nazval, ktorá bola umiestnená pred bránou kostola, do ktorej sa boli zatvárané ženy, ktoré boli veľké klebetnice. No, čo aj takéto veci sa tam udiali, čo inde nemali. No a teraz idem k tým Mikulášom. No tak máme teda dvoch, to znamená jarný. Jarný Mikuláš je 9. mája a zimný je 6. decembra. To je takú jasné, ale stále ide o toho jedného Mikuláša, ktorý sa narodil asi okolo roku 270 v Malej Ázii, meste Patar. A bol známy od mladosti svojou dobročinnosťou, súcitom k chudobným, stal sa biskupom v Míre a o jeho dobročinnosti samozrejme hovorí najmä legenda o tom, ako trom chudobným slečnám daroval nejaké peniaze, aby sa vôbec mohli vydať. No, myslím, že to každý v podstate pozná. A máme len jednu pranostiku, ktorá hovorí v podstate o týchto obi dvoch formách. Jarný Mikuláš vyháňa kone zo dvora a zimný Mikuláš ich zaháňa do stajní. Čiže naozaj jar, keď ide leto a december, keď ide v podstate zima. No. Ale zaujímavé je aj to, že svätý Mikuláš, keď bol arcibiskupom v meste Mír, tak zomrel v roku 342 a bol tam pochovaný v tamojšej katedrálnej cerkvi. A bol tam, jeho pozostatky tam boli až do roku 1096. Lenže v tom čase už okupovali tento kraj Turci, plienili mesta, všetko dediny, ničili ľudí. No a hrozilo, že teda zničia aj hrobku tohto svätého Mikuláša. A tak z Talianska sa vybrali tri lode ozbrojené, ktoré mali preniesť všetky tieto pozostatky do Talianska, do Bari. Aj sa tak v podstate stalo, takže preto sa spomína 9. máj 1096. Ale my máme stále 22. máj. No a to som už spomenul aj popoludní, že keď to tak zoberieme z hľadiska pravoslavných, že to vychádza na toho 22. mája. Takže nič také mimoriadne, nič zvláštne sa v podstate nedialo, ani nedieje. Akurát, že keď tie pozostatky uložili do hrobky veľkého krámu a postavili všetko v meste Bari, tak vraj z hrobky vyteká vonná látka, mirha, a preto je tento Mikuláš nazvaný aj patronom voňavkárov. No, čiže aj takéto veci.
Ďakujeme krásne.
Ešte som chcel dodať.
Áno.
Predpoveď patrí sa.
Áno, áno.
Keď tam pôjdete, tak môžeme povedať, že v celku pekne, slnečno, zo dňa na deň stále teplejšie. To znamená, že v sobotu ráno by mala byť teplota asi tak 10 až 13 stupňov popoludní, aspoň 22, možno až aj nad 25, 26. A v nedeľu ráno asi tak 11 až 13 stupňov a popoludní. Už by to malo ísť nad 25, možno až do 28 stupňov. Takže víkend naozaj krásny, treba si ho užiť. Odporúčam každému sa ísť pozrieť práve na túto kaplnku a na tento kostol.
Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto informácie meteorológovi Petrovi Jurčovičovi a želáme vám krásny víkend.
Ďakujem, do počutia.
Do počutia. Milí priatelia, už po piesni nasleduje pútnická reportáž, no a v nej zaznie odpoveď na otázku, v ktorom roku postavili kaplnku Panny Márie v Porube, pri ktorej bude v nedeľu májová púť. Odpovede posílajte SMS-kami na číslo 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo do komentárov pod status dnešného pútnického víkendu na Facebooku. Do SMS-ky napíšte aj svoje meno. Pýtam sa teda, v ktorom roku postavili kaplnku Panny Márie v Porube, pri ktorej bude v nedeľu májová púť. No a SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Jednému z vás za odpoveď pošleme knihu o Porube a magnetku.
Myseľ slobodnú, každý deň ponúkaš, na dielo tvojich rúk nový pohľad mám. Chcem sa dnes rozhodnúť, za všetko to, čo dáš, túžim byť bližšie k tebe stále viac.
Pútnický víkend.
My vás dnes v rámci pútnického víkendu budeme pozývať do nádhernej malebnej obce Poruba, ktorá sa nachádza neďaleko Prievidze. Tam bude tento víkend Mariánska púť ku kaponke, ale my začíname našu púť vo farskom kostole svätého Mikuláša. O Porube, o kostolíku sa budeme rozprávať s panom starostom Tomášom Tótom.
Poruba je podhorská obec, nachádza sa pod vrchom Magura, ktorý je druhý najvyšším vrchom Strážovských vrchov. Stále sú tu ľudia, ktorí žijú tak komunitne. Poznáme sa medzi sebou, aj keď máme 1400 obyvateľov a naozaj tá komunita drží pri sebe.
Keby sme chceli ísť na výlet z Poruby alebo do Poruby, tak čo všetko si tu môžeme pozrieť?
Poruba je bohatá na históriu a zároveň aj na prírodu a medzi tie hlavné body, ktoré treba určite navštíviť, je kostol svätého Mikuláša. Náš kostol je filiálnym kostolom farnosti Lazany. Je to jeden z najstarších kostolov na Hornej Nitre, ktorý sa píši svojou freskovou výzdobou. Je tu kaplnka Panny Márie, ktorá sa nachádza kúsok nad obcou. Je tam takisto aj prameň. Ľudia mu prisudzujú aj liečivú silu alebo účinky. Musím povedať, že je to veľmi vyhľadávané miesto. Vedie k nemu krásna krížová cesta.
Ja som sa dočítala, že tú krížovú cestu ste vybudovali v jubilejnom roku 2000 a že sa o to postarali tí miestni veriaci.
Áno, bola to veľká túžba našich ľudí v obci, hlavne teda veriacich ľudí. Robili to naozaj ľudia brigádnickou činnosťou, pomohli samozrejme teda nejaké subjekty podnikateľské v tom období, pretože všetky kríže sú železné, aj keď teda majú taký povrch, že vyzerajú ako keby boli drevené, takže veríme, že nás celé prežijú.
Nachádzame sa v kostole. Aký máte vzťah k tomuto miestu a ste aj aktívnym farníkom?
Tak musím povedať, že je to srdcovka, pretože pri kostole sme aj vyrastali. Bol som ministrantom v kostole, teraz som momentálne aj organistom v kostole, takže ten vzťah je veľmi pozitívny. Musím povedať, že ja mám tiež rád aj históriu. Čo sa týka nášho kostola, v tak rozsiahlom zachovalom stave, ako máme fresky v našom kostole, sme unikátom a sme na tom právom pyšní. Veľmi často sa stretávame s tým, že buď turisti alebo návštevníci prirovnávajú náš kostol k Sixtínskej kaponke.
Vidno, že ten kostol prešiel rekonštrukciou, tak úplne svieti tou belobou do diaľky.
Rekonštrukcia prebiehala od roku 1997 a teda tá väčšina prác bola ukončená v roku 2009. Časť toho obdobia ani nebývali sväté omše v týchto priestoroch, pretože kostol bol naozaj rozbitý. Robili sa práce na kompletnej rekonštrukcii, hlavne teda z interiéru. Počas tohto obdobia sväté omše bývali v našom kultúrnom dome a potom v roku 2001 sme sa vrátili naspäť, aj keď potom ešte teda 8 rokov prebiehali práce. A v poslednom roku 2008 a 2009 prebiehala rekonštrukcia exteriéru, fasády. Celkovo sa preinvestovalo, ak si dobre pamätám, viac ako 13 miliónov korún. Prispievalo nám ministerstvo kultúry, mali sme veľa sponzorov, veľa ľudí ochotných, ktorí prispievali dobrovoľnými príspevkami na to, aby tá rekonštrukcia mohla prebehnúť a dostali sme sa do stavu, ktorý môžeme obdivovať teraz.
A musím povedať, že ste získali aj cenu, teda tá rekonštrukcia časopisu Pamiatky a múzea v roku 2009. Ste organista, to ste nám povedali, takže ja vás poprosím, že by ste nám aj niečo zahrali. Pozývame aj na púť Mariánsku, ktorá tu bude cez víkend.
Naša púť, ktorá sa bude organizovať teraz 24. mája, táto púť už tradične je veľmi navštevovaná. To jarné počasie priláka aj turistov, ale samozrejme aj veriacich, čo sa veľmi tešíme. Obnovili sme takú tradíciu, že po 24 rokoch sme opäť organizovali takúto púť spolu s dýchovou hudbou. Maguranka z Kanianky z našej vedľajšej obce, kedysi sme tvorili spoločnú farnosť. Tá púť má taký iný punc v sebe, keď je tu takáto dýchová hudba.
Púť bude 24. mája, o koľkej sa začína?
Púť začína o 10. na námestí pred kostolom, teda stretnú sa všetci veriaci a spoločne pri modlitbe svätého ruženca ideme ku kaponke, medzi tým absolvujeme aj krížovú cestu. Je to naozaj veľmi, veľmi pekné. A svätá omša teda po krížovej ceste a po svätom ruženci začína o 11. priamo pri kaponke. Tak veríme, že všetci, ktorí budú mať chuť, záujem a čas, prídu a podporia našu púť.
My sa dnes v pútnickom víkende rozprávame s knihovníkom a archivárom Bojnického zámku Erikom Klížanom. Nachádzame sa v kostole Svätého Mikuláša v Porube. Dnes nám prší, keď nahrávame, takže osobne sa nemôžeme ísť prejsť k putnickej kaplnke, tá sa totiž nachádza v horách. Povedzme jej príbeh, lebo ono tiež to súvisí s nejakým uzdravením.
Do týchto lesov v okolí Poruby obyvatelia veľmi často chodievali a v lokalite Chorlova je studnička. Nevieme kedy, nevedno prečo, ale niekedy v minulosti na jeden strom práve pod touto studničkou niekto pripevnil obraz Panny Márie. No už sa viedme k tomu, už potom naviazala tradícia, že k tomu obrazu každý, kto chodil sa modlievať. Dokonca to už prechádzame do takých sfér, takých legend, vraj sa tam mala zjaviť Panna Mária. Niekto dal postaviť dokonca pri tejto studničke takú útulňu, aby sa tam veriaci mohli zdržiavať v čase zlého počasia. Zachovala sa tiež taká tradícia, že v roku 1885 nechal pri tomto pramení postaviť kaplnku vtedejší richtár Ján Tisaj. Podľa rozprávanej tradície v tom období tu v Porube bola nejaká epidémia a zrejme on bol chorý, alebo deti, ktoré mal, boli chore a zrejme sa zaviazal pri modlitbe, že keď sa jeho deti alebo keď on sa vylieči, tak nechá na tomto mieste prestavať tú útulňu na takú krásnu kaplnku. Vieme naozaj z matričných údajov, že v rokoch 1884 až 85 postihla Porubu epidémia pravých kiahní. Zomrlo 30 detí, čo bolo na to obdobie naozaj veľa. Niektoré deti mohli aj vyzdravieť. Tiež sa traduje, že tá voda, ktorá tu pramení po touto kaplnku, že je liečivá. A práve ten, kto si oči potrie touto vodou, môže byť, že sa vyliečil. Či už to bola pravda alebo nebola pravda, tá kaplnka tu bola postavená v tom roku 1885. Je krásne obnovená. Naposledy obnova bola realizovaná v roku 2018. Opäť z popudu veriacich, ktorí viedzme odrobili tú dobrovoľnícke hodiny a tá kaplnka sa opäť skvie vo svojej kráse.
Zasvetí sa duchom i telom tej, ktorej klaňajú sa národy, dostane od nej moc nad nepriateľom a skrze ňu sa z ducha narodí. Rytierky srdca všetko dáme jej, Kráľovnej našej nepoškvrnenej, pred trónom Pána klaniame sa s ňou, Kráľovnou našou nepoškvrnenou. Chceme byť svetu symbol živej viery, aj lásky k Bohu, k sebe, k blížnemu. Obetou živou, ktorá Bohu zverí všetko cez matku nepoškvrnenú. Rytierky srdca všetko dáme jej, Kráľovnej našej nepoškvrnenej. Pred trónom Pána klaniame sa s ňou, Kráľovnou našou nepoškvrnenou. Chceme pod plášťom jej zjednotené šíriť nádej ľuďom vo svete. Cez prostredníčku milostí v jej mene s rúžencom v rukách chceme byť sveté. Rytierky srdca všetko dáme jej, Kráľovnej našej nepoškvrnenej. Pred trónom Pána klaniame sa s ňou, Kráľovnou našou nepoškvrnenou. Rytierky srdca všetko dáme jej, Kráľovnej našej nepoškvrnenej. Pred trónom Pána klaniame sa s ňou, Kráľovnou našou nepoškvrnenou.
Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
Zachytili ste, v ktorom roku postavili kaplnku Panny Márie v Porube, pri ktorej bude v nedeľu májová púť? Ak áno, tak odpovede spolu s vaším menom posielajte do SMS-ky na číslo 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo Facebook.
Pútnický víkend.
V rámci putnického víkendu sme zavítali do Poruby, kde chystajú tento víkend Mariánsku púť, ale začíname v kostole svätého Mikuláša. O tom, čo všetko sa tu nachádza, sa budeme rozprávať s pánom Erikom Kližanom, ktorý je knihovníkom a archivárom na Bojníckom zámku a teda má k tomuto kostolíku vrúcny vzťah. Kedy približne ho postavili, sú o tom nejaké zmienky?
Keby sme chceli ísť k počiatku tohto kostolíka, tak musíme ísť do obdobia, a môžeme to tak nazvať aj tak svetoborne, zlatého ručka na Slovensku, pretože to máme v podstate obdobie začiatku 14. storočia. Karl Robert z Anžu pozval sem kolonizátorov z Nemecka. Nemci, ktorí sem prichádzali, sa venovali ťažbe a získavaniu zlata. Tu pri pramení rieky Nitry tiež bolo objavené zlato. Toto zlato bolo objavené na majetkoch Bojnického hradného panstva. No na tomto mieste našej dnešnej obce Poruba Nemci tu založili osadu Nikelsdorf v roku 1339. Predpokladám, že krátko po vzniku tejto obce si tu postavili aj kostol, ktorý zasvetili svätému Mikulášovi. A Mikuláš je po nemecky Nikolaus, takže v podstate v Nikelsdorfe, čiže Mikulášovej vsi, bol postavený aj kostol svätého Mikuláša.
My sa v ňom nachádzame a je naozaj úchvatné, čo všetko sa tu zachovalo.
Tento kostol je naozaj gotický, čiže tu máme prvú polovicu 14. storočia. Tá výmalba postupne pribudala, v podstate od nadprelome 15. storočia boli dorobené potom ešte niektoré fresky. Bol dohotovený pôvodný gotický oltár, z ktorého sa nám zachovali už iba sochy, ktoré tu máme. My tu však máme epoxidové kópie, originály týchto svoch sa nachádzajú dnes v expozícii Bojnického múzea na Bojnickom zámku. Tento kostolík slúži svojmu účelu dlhé storočia, ale v 16. storočí prichádza reformácia v Európe a rovnako aj sem na Bojnické panstvo prišla reformácia už okolo roku 1550. Tu boli evangelickí pastori. Bolo to aj tým, že vlastníkmi Bojnického hradu a panstva bola rodina Turzovcov, ktorí boli podporovatelia reformácie na Slovensku, takže podľa toho hesla, koho kraj, toho náboženstvo, postupne do týchto krajov prichádzala reformácia. Niekedy vtedy v období reformácie zanikla farnosť aj v Porube. Na týchto freskách z toho stredoveku vidíme, že sú to výjavy zo života svetcov. Evanjelici ten kult tých svetcov až tak nevyznávajú, čiže tieto fresky pozatierali bielou farbou. Na reformácia tu trvala v našom regióne až do roku 1660. Už to boli Palfiovci, ktorí boli zase presvedčení podporovatelia katolicizmu, tak grófka Františka Kuenova Palfiova povolala do tohto regiónu na Bojnické panstvo najprv jezuitov, potom piaristov. Piaristi sú tu viac menej dodnes. A tieto fresky boli stále zatreté bielou farbou, a keď sem prišli katolíci, ten náter postupne začína odpadávať. Je zachovaná taká zaujímavosť, v roku 1903 bol povolaný sem do Poruby profesor akadémie z Budapešti Štefan Groch, aby sa pokúsil z časti reštaurovať niektoré z týchto fresiek. A je to dokonca zapísané v História domu z farskej kronike Lazany, my patríme pod farnosť Lazany, že skúpili z okolia vtedy všetky vajíčka, natierali steny vajíčkami a postupne ako to vajíčko stúhlo, tak tým bielkom, že tá farba sa odlúpovala, nebolo to treba soškrabať ten biely natier, ale v podstate takýmto spôsobom prírodným odstránili trochu z tých natierov. To bol teda prvý pokus reštaurovania. Potom v 1958 roku boli uvoľnené nejaké menšie množstvo peňazí na čiastočné konzervovanie tých fresiek, ktoré tu boli. Boli v tom období už dosť také málo viditeľné, začiernené. No a potom už to, čo spomínal náš pán starosta, v roku 1997 sa prikročilo k veľkej obnove celého interiéru kostola. Sú tu nové lavice, je tu nová dlažba. Vzduchotechnika spravená. Reštaurátorský tím pod vedením akademického maliara Miroslava Šúrina naozaj tu odvedol kus poctivej statočnej práce a to bolo aj ocenené tým, že reštaurátori dostali najvyššie ocenenie na Slovensku, čiže cenu časopisu Pamätky múzea za rok 2009.
Sedíme v lodi, dívame sa do svätyne a v tej svätyni je naozaj nádherne zachovaná tá fresková výzdoba. Sú tam apoštoli, uchvátil ma via ozvestovanie pána alebo archaniel Gabriel, ktorý je pri Panne Márii, ktorá sedí na takom kresle s knihou v ruke. Takisto sú tam symboly evangelistov. Čo symbolizovali celé tieto výjavy, celý ten chrám, čo mal predstavovať?
Výmalba stredovekých chrámov nebola len taká samoučelná, riadila sa určitým programom, by sme to mohli nazvať. Veriaci väčšinou sedeli v lodi, čiže výmalba lode zobrazovala životy svätých. Mohli sa nimi inšpirovať. Tu máme napríklad v hornej časti, teraz to nevidíme, keby sme vyšli na chór, tak by sme tam videli výjavy zo života svätého Juraja, tam ako zabíja toho draka, je tam tá princezna. V tejto lodi sa nám zase tých fresiek až tak veľa nezachovalo. Teraz sa pozeráme na fresku. Ten biskup 100 metrov na hlave, to by mohol byť svätý Mikuláš, patron tohto kostola, a vedľa podľa odborníkov by to mohol byť svätý Bonifác. Vieme zo života svätého Mikuláša, že viedol aj dišputu so svätým Bonifácom. V podstate to je taký stred východnej a západnej cirkvi, čiže to by mohla byť táto freska. A tu zase v tomto ľavom dolnom rohu tu vidíme časť tej fresky. Tam je umúčenie svätého Vavrinca, leží tam na horúcom ražni. Keď sa pozeráme teraz na ten tento víťazný oblúk, ktorý má byť vezme prechodom medzi pozemským životom a tým posmrtným životom na nebesiach. Ešte pripomenie, že tak ako každý správny stredoveký kostolík, aj tento náš má dispozíciu východ-západ, čiže na východ smeruje okno, na západ smeruje veža, ktorá bola postavená k tomuto kostolíku trošku neskôr. Presbyterium našeho kostola je ukončené nie oblúkom, ale rovnou stenou na hornej časti. Tam vidíme naozaj zvestovanie Pane Márie. A hore v tom štíte tam je tak symbolický Boh Otec a má v rukách malé dieťa ako Ježiška. Klenbu svätyne nám tvorí obloha. Sú tam hviezdy, je tam mesiac, slnko. V strede v mandorle sedí Ježiš Kristus ako vykupiteľ sveta. Popri ňom sú štyria evangelisti a pod nimi v štyroch takých medailonoch sú to štyria cirkevní otcovia. No a spodné časti po celom obode svätyne sú postavy apoštolov. Nemáme ich tu všetkých, pretože keď tam bol ten veľký barokový oltár, tak tam bolo tiež vysekané veľké okno. Aké obrazce tam boli tých apoštolov, to už presne nevieme. Celý ten počet tých apoštolov doplnil tu v rohu v kúte. Opäť je to patron kostola svätý Mikuláš.
Peter má nádherný kľúč, takže si môžeme pozrieť, ako vyzeralo aj to kľúčiarske remeslo niekedy v stredoveku.
Vedľa svätého Pavla tam v tom rohu máme a má v ruke tiež atribút, má v ruke nôž, takže vieme, že sa jedná o svätého Bartolomeja a je to takou symbolikou, pretože otočený presne na smer do Prievidzy, kde je farský kostol svätého Bartolomeja, to je patron garbierov v Prievidzi, tieto remeslá, tieto spracovateľské boli.
Dobrú reč, Hospodinovi, moja duša celá, moje vnútro, chváli ho sväté meno. Dobrú reč, Hospodinovi, moja duša celá, moje vnútro, chváli ho sväté meno. Dobrú reč, Hospodinovi, moja duša celá, moje vnútro, chváli ho sväté meno.
Thank you.
Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
Vraciame sa do gotického kostola svätého Mikuláša v Porúbe. Naším sprievodcom je knihovník a archivár Bojnického zámku Erik Kližan.
Pútnický víkend.
To, čo sa mi veľmi páči, je, že na víťaznom oblúku sú znázornené múdre a nemúdre panny. Malo to tiež svoj význam.
Loď slúžila pre veriacich, pre bežných ľudí. Svätyňa symbolizovala priestor, kam sa všetci veriaci chceme dostať, čiže keď sme na druhú stranu do neby sa chceme dostať. A práve tento víťazný oblúk je takou aj symbolickou, aj takou skutočnou bránou medzi jedným priestorom a tým druhým priestorom. A podobenstvo o týchto piatich múdrych a nemúdrych ženách nám má pripomenúť, že nevieme hodiny a kedy budeme povolaní na tú druhú stranu, tak mali by sme byť stále pripravení. Tu vpravo vidíme váženie duši. Archaniel Michal má v ruke váhy. V jednej miske váhy je dušička. Historici umenia, ktorí sa venovali ikonografii tohto kostola, predpokladajú, že by to mohla byť ženská postava. Mohla by to byť manželka správcu Bojnického panstva, ktorá v období, kedy bola táto obec založená, viac menej mohla byť donatárkou tohto kostola alebo prispela nejakou vysokou čiastkou. Pri nej stojí svätá Alžbeta Uhorská. A ešte takou zaujímavosťou vedľa tej malej postavičky vidíme taký malý diskovitý predmet. Je to na Slovensku unikát, veľa gotických sakrálnych pamiatok nemá niečo takéto podobné. Mal by to byť peceň chleba. Peceň chleba ako niečo dobré, čo nám má tiež pomôcť k tým našim dobrým skutkom, ktoré budú posudzované pri tom poslednom súde. A na druhej strane tých váh tam vidíme diabla a čerto, ktorý sa snaží tú dušu získať pre seba, ale prevážilo to dobro. Na druhej strane zasa naša ochrankyňa je tu Matka Božia, Panna Mária, ktorá má rozprestretý plášť a pod tým plášťom vidíme, že sú zoradené už. Sú tam také symbolické postavičky, dokonca historici umenia predpokladajú, že sú rozdelení na mužov a ženy, dokonca sú rozdelení podľa stavu, čiže dole sú tí najchudobnejší a hore by mala byť viac menej už potom taká tá nobilita alebo taký tí významnejší. Na popri Pane Márii, ktorej držia svetožiaru dvaja anjeli, sú postavy dvoch svetíc a je to svätá Barbora a svätá Helena s krížom.
Oplatí sa sadnúť si do lavice a potom zdvihnúť hlavu úplne hore, pretože aj ten maľovaný strop je úžasný.
Tento strop je renesančný, drevený strop, taký dosah. Tie dosky sú uchytené do pôvodného stropu dreveného. Vyhotovený bol v roku 1658, ako nám to hovorí nápis. Tu v strede vidíme opäť Ježiša Krista, okolo neho sú štyria evanjelisti. A tento rok môže byť taký zaujímavý práve pre náš región aj pre Porubu. Je tam rok 1658, kedy ešte tu v Porubu alebo celkovo na Bojnickom pánstve ešte boli evanjelici. A tá výzdoba, sú tu okrožné hlavičky anjelov, sú tu vtáčiky, sú tu rastlinné motívy. Keby už bol tento kostol katolícky po rekatolizácii, tak by sme si vedeli predstaviť, že naozaj takáto výma, alebo pozno renesančná, by ešte bola taká stroha, ale práve vtedy tu ešte boli evanjelici, takže predpokladám, že tento strop alebo nebol vyhotovený pôvodne pre porúbsky kostol, alebo teda bol objednaný, ale inštalovaný bol až po tom roku 1660. Teda okrem tej gotiky, ktorá gro tohto kostola je, vieme, tá gotika, máme tu renesančné prvky, to je tento drevený strop, ale tiež táto kazateľnica, ktorá je v tvare takého kalicha. A tu presne vieme, aj z ktorého obdobia tú kazateľnicu máme, aj kto ho tu do tohto kostola venoval. Hore máme napísané Anno Domini 1633, čiže to máme ešte naozaj obdobie reformácie a dole je napísané, že túto kazateľnicu venovali tomuto kostolu Juraj a Adam Jalovi, rodina Jalových, kedysi to bola starousadlická rodina v Porúbe. K tejto renesancii ešte sa navieže jeden artefakt tomuto kostolu a to síce zvon, ktorý je tiež datovaný do roku 1633, takže viac menej aj tieto renesančné prvky v tomto kostole sú zachované dodnes.
A my sedíme s pánom Erikom Kližanom pozrieť do veže.
Dolinu, v podstate starú dedinu, tvoril potok, silnica a túto našu dolinu tvorí kameň. No a to, čo z toho potoka vyťažili, to sú tieto okruhliaky, z ktorých bola pristavená táto veža. Je zrejme mladšieho data, ako je celý kostol. Môžeme povedať, že 15. 16. storočie by tá veža, ale opäť to datované nie je. Ideme po týchto schodíkoch až na tretie podlažie. Okolo tohto kostola bol v stredoveku cintorín. Dnes sa tu nachádza kamenný celý múr dookola tohto kostolíka. Tento múr mal kedysi strielne, čiže to mohlo slúžiť aj ako taká pevnosť. V prípade nebezpečenstva, keby nepriateľ prišiel, tak sem obyvateľe by sa mohli skryť a ze strielne by sa vedme mohli brániť. Starý zapkač, ešte snáď z 19. storočia.
Tu vidno pekne aj tie gotické okná. prší nám. Pri nahrávaní putnických reportáží to nie je úplne ideálne, ale vzhľadom na to, že bolo dlho sucho, tak sme radi, že ten dážď prišiel.
Modlili sme sa dlho, sme sa modlili za dážď a sme radi, že aj v podstate ste nám ho donesli vy, keď ste k nám dnes prišli. Ďakujeme, pán Boh zaplacený.
Pán Boh uslyšno, a ktorým smerom je teda tá kaponka, pri ktorej bude púť?
Teraz môžeme rovno vidieť aj veľmi zaujímavý pohľad na Bonický zámok, silueta Bonického zámku, taká tá nezameniteľná. A hore, keď sa pozrieme severozápadným smerom na tie kopčeky, tak viac menej tam v tej dolinke za tými stromami je krížová cesta, ktorá vedie k tej kaplnke Panny Márie.
Prišli sme až k zvonom. Koľko ich tu máte?
Vo veži máme 3 zvony. Tento prvý zvon nemá žiadnu výzdobu. Je taký, aj vyzerá dosť starý, mohol by byť najstarší. Mohli by sme povedať, že sa jedná o 16. storočie. Či je novší, no, nie som na to odborník. Tento zvon popísaný naozaj nebol. Srdcia majú už nové. Tie srdcia boli dorábané v 30. rokoch 20. storočia. V kulte je zvon, ktorý sme dnes spomínali. Ten zvon je datovaný do roku 1633, čiže to renesančný. To je z obdobia, kedy sem do tohto kostola pribudla tá kamenná kazateľnica od bratov Jalových. Tento zvon zrejme bol tiež ich darom. No a tretí najväčší zvon, ten vieme datovať presne, ten je venovaný svätému Cyrilovi a Metodovi z roku 1929. Firma Herolda z Chomutova tento zvon vyhotovili a na jeho odliatie sa zložili porúbania, ktorí prichádzali z Ameriky a zarobili si tam korunky. Tiež takou zaujímavosťou, že z tohto kostola zvony neboli rekvirované žiadne.
Sme tvoje dietky, čo stoja pred tebou. Každý z nás túži dotknúť sa ti rúk. Sme tvoje dietky, baránka nemého. Na svojho kráľa nik nesmie zabudnúť. Sme tvoje dietky, čo stoja pred tebou. Každý z nás túži dotknúť.
Rádio Lumen.
V roku 1885 postavili v Porube v lokalite Chorlová kaplnku Panny Márie. Túto nedeľu predpoludním tam bude májová púť. Srdečne vás pozývame a pozývame aj na budúci piatok na Noc kostolov, počas ktorej bude sprístupnený miestny gotický kostol svätého Mikuláša s nádhernou freskovou výzdobou a vzácnym dreveným maľovaným stropom z polovice 17. storočia. Za správnu odpoveď pošleme knižku o Porube a magnetku pani Beate z Bratislavy. Na budúci týždeň sa vyberieme na pútnickú prechádzku od kostola Najsvetejšej Trojice ku kostolu Všetkých svätých v Tvrdošíne. Dovtedy sa majte krásne a želám pekný víkend. Sprevádzala vás Jana Ondrejková.
Keď vchádzam do tvojho chrámu a je v ňom
smutná bývam, aj keď viem, ty nádej stále mi vrátiš a bolesť rozplynie sa ako sen. Veď viem, že tvoja sila, Pane, vždy je všade so mnou. Ty vidíš ma, keď snívam, vidíš ma, keď tiem, vidíš ma, keď smutná bývam. Aj keď viem, ty nádej stále mi vrátiš a bolesť rozplynie sa ako sen. Kríž tvoj vidím, horký kalich, vypitý až do dna. Môj zrak je náhle jasný a ja viem, že nie som hodná. No tvoje slovo stačí, Pane, a som si istá, že moja duša ozdravie a budem opäť čistá.
Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen, som klavierista Norbert Daniš a pozývam vás na môj výnimočný koncert Lumina, ktorý sa dotkne vašej duše. Už 30. mája v Bratislave. Môj klavír tu doplňa husle, violončelo a perkusie, spojenie zvuku, emócie a jedinečnej atmosféry. Nenechajte si uísť tento nezabudnutelný zážitok. Lístky ešte nájdete na predpredaj.sk. Lumina je koncert, ktorý ide proti prúdu a prináša svetlo.
Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
Prezident Peter Pellegrini sa stretol so slovenskými europoslancami. Augustiniani v Košiciach dnes slávia odpustovú slávnosť svätej Rity. Vojna na Ukrajine si vyžiadala ďalšie civilné obete.
Počúvate Infolumen.
Pekný piatkový podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Pavol Horniak a moderátorka Monika Majerová.
Domáce spravodajstvo.
Prezident Peter Pellegrini sa dnes v prezidentskom paláci stretol so slovenskými zástupcami v Európskom parlamente. V poradí už druhé stretnutie tohto formátu malo za cieľ vytvoriť priestor na vecný dialog naprieč politickým spektrom a hľadať prieniky pri presadzovaní slovenských záujmov v štruktúrach Európskej únie. Hlava štátu a europoslanci diskutovali o budúcom rozpočte EÚ, implementácii nového migračného paktu, globálnych bezpečnostných hrozbách, ako aj o očakávanej júnovej návšteve šéfky Európskeho parlamentu Roberty Metsolovej na Slovensku. Energetická a ekonomická bezpečnosť Európskej únie boli hlavnými témami dnešného zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli. Podľa ministerky hospodárstva Denisy Isakovej sa pozornosť lídrov presúva od samotných cien energií k ochrane strategických subdodávateľských reťazcov a kritickej infraštruktúry.
Okrem cien energií sa musíme zaoberať aj tým, aby sme uchránili v Európe to, čo máme, a aby sme hlavne uchránili si jednotlivé subdodávateľské reťazce, nie len pre automobilový priemysel, oceliársky priemysel, ktorý je takým historickou dominantou Európy, ale aby sme aj uchránili tie subdodávateľské reťazce napríklad pri výrobe polovodičov alebo pri výrobe umelých hnojív, pretože Európa nemá dostatok nerastných surovín a tieto nerastné suroviny alebo na dodávku týchto nerastných surovín sme závisli od iných krajín a to bola hlavná téma, o ktorej sme sa bavili.
Situáciu vo svete komplikuje najmä konflikt na Blízkom východe, pre ktorý globálny trh prišiel o pätinu dodávok ropy a plynu. Ministri členských štátov navyše otvorene vyjadrili obavy z nových hrozieb, akými by bolo prípadné poškodenie podmorských telekomunikačných káblov zo strany Iránu. Ministerstvo školstva zverejnilo výsledky rozsiahlej analýzy plánov rozvoja škôl, do ktorej sa zapojilo 855 menších vzdelávacích inštitúcií. Dáta ukázali, že až 66% z nich v súčasnosti nedosahuje kritériá minimálneho predpokladaného počtu žiakov. Viac ako 80% škôl tento limit nenaplnilo ani raz za posledných 20 rokov. Minister školstva Tomáš Drucker v tejto súvislosti poukázal na pretrvávajúci pokles pôrodnosti na Slovensku a horšie výsledky žiakov v testovaniach.
Do systému, ktorý meníme, sa nám zapojilo 855 škôl, ktoré nám poskytli množstvo cenných údajov o tom, v akom stave uvažujú oni o budúcnosti. Sú to predovšetkým malé školy, ktoré častokrát práve v testovaní ich žiakov dosahujú horšie výsledky.
Rezort preto plánuje postupnú optimalizáciu siete základných škôl a do decembra 2030 úplne zruší tzv. Veľkostný koeficient. Ministerstvo školstva už začiatkom roka podpísalo memorandum so zástupcami samospráv, cirkví a zriadovateľov škôl, ktoré má zabezpečiť koordinovaný a citlivý postup pri úprave školskej siete. Rezort pritom ubezpečil, že dotknuté školy, ktoré pre zmenu financovania prídu o časť peňazí, dostanú v prechodnom období kompenzácie, ak predložia plán svojho rozvoja.
Krátko z domova.
Navrhovaný pozmeňujúci návrh k novele vysokoškolského zákona, ktorý mení pravidlá hodnotenia vedeckých projektov v agentúre na podporu výskumu a vývoja, vyvolal diskusiu medzi koalíciou a opozíciou. Strany PS a SAS vyjadrujú vážne obavy, že zrušenie povinných expertných panelov pri grantoch nad 200 000 eur a ich nahradenie odbornými posudkami oslabí transparentnosť a vytvorí priestor na manipuláciu s bodmi. Predkladateľka návrhu Pavla Puškárová z Hlasu kritiku odmieta a tvrdí, že zapojenie špičkových zahraničných hodnotiteľov naopak prinesie vyššiu objektivitu, akú obmedzený počet domácich penalistov nedokáže zabezpečiť. Občianske združenie Starokatolíci na Slovensku oficiálne podporilo krok verejného ochrancu práva Roberta Dobrovodského, ktorý na ústavnom súde napadol prísne podmienky registrácie nových cirkví a náboženských spoločností. Súčasný zákon vyžaduje, aby nová cirkev preukázala až 50 000 plnoletých členov s trvalým pobytom na Slovensku, čo ombudsman aj menšie náboženské komunity považujú za neprimeraný zásah do náboženskej slobody a európsky unikát. Bývalý český prezident a premiér Miloš Zeman dnes zavítal na oficiálnu návštevu Košíc. Do metropoly východu pricestoval na osobné pozvanie svojho dlhoročného priateľa, niekdajšieho slovenského prezidenta a košického primátora Rudolfa Šustera. Program oboch štátnikov kombinoval spoznávanie histórie regiónu s oficiálnymi mestskými poctami. Zeman si okrem prehliadky domu svätej Alžbety prevzal aj trvalú pamiatku v podobe vlastnej dlaždice na hlavnej ulici. Navrhovaná novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dielne ministerstva zdravotníctva vyvolala vlnu nespokojnosti v koalícii. Poslanec Adam Lučanský z SNS upozornil, že nové pravidlá by mohli byť pre slovenské kozmetičky likvidačné, keďže im plošne zakazujú úkony, pri ktorých dochádza k narušeniu integrity kože.
Zákon bol pripravovaný 2 roky na úrade verejného zdravotníctva, kedy vlastne sa mala transponovať smernica, pričom bola tam doplnená aj vec, že vlastne zariadenia starostlivosti ľudské telo budú môcť ponovom prevádzkovať, respektíve zamestnanci nebudú môcť vykonávať činnosti, ktoré sú zdravotníckými výkonmi podľa osobitného predpisu alebo podľa nariadenia vlády. Zároveň vlastne sa ustanovuje to, že nebudú môcť vykonávať činnosti, pri ktorých je porušovaná integrita ľudskej kože, okrem piercingu, nastreľovania náušnic, tetovania a permanentného make-upu.
Ministerstvo zdravotníctva preto navrhlo kompromis. V prepracovanom variante zákona by sa malo presne špecifikovať, do akej hĺbky kože už ide o medicínsky zákrok, vďaka čomu by povrchové estetické procedúry zostali v rukách certifikovaných kozmetičiek. Univerzitná nemocnica Luja Pastera v Košiciach uviedla do prevádzky dôležitý prepojovací most, ktorý prešiel kompletnou rekonštrukciou. Mostný objekt, spájajúci hlavný nemocničný areál s pracoviskom na Ipeľskej ulici, bol uzatvorený od jesene 2021 pre havarijný stav, vysvetľuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
Je obrovský rozdiel, či tá sanitka z vrtuľníka pacienta prenese veľmi rýchlo, veľmi krátko cez jeden most, alebo musí prejsť cez 3 svetelné križovatky, štvorprúdovú cestu, električkovú trať, kde samozrejme hrozí obrovské množstvo kolízií a to jednoducho akceptovateľné nie je.
Kľúčová infraštruktúra slúži primárne na transport kritických pacientov z vrtuľníkového heliportu priamo na operačné sály. Celková obnova stála vyše 2 milióny eur bez DPH a rezort zdravotníctva ju kompletne pokryl zo svojich kapitálových zdrojov. Most uľahčí prístup aj do susedného východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb aj detskej fakultnej nemocnice Košice.
Z cirkvi.
Prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim odovzdal vyššiemu arcibiskupovi Sviatoslavovi Ševčukovi výnos finančnej zbierky viac ako 106 000 eur. Tieto prostriedky, ktoré vyzbierali veriaci vo všetkých grécko-katolíckych chrámoch na Slovensku počas pôstneho obdobia, sú prejavom solidarity, bratskej blízkosti a kresťanskej lásky voči ľuďom trpiacim následkami vojny. Vladyka Ševčuk za finančný dar vrúcne poďakoval a zdôraznil, aké je dôležité, keď sa kresťania vedia spojiť a podporiť tých, ktorí strácajú všetko, majetok, zdravie či svojich blízkych. Zároveň poprosil vladyku Jonáša o vytrvanie v modlitbách za trpiaci ukrajinský ľud a za čo najskorší pokoj a mier v krajine. Augustiniani v Košiciach dnes slávia odpustovú slávnosť svätej Rity. Súčasťou liturgických slávení je už tradične aj požehnanie rúží, ktoré sú neodmysliteľným symbolom svätej Rity a veriaci si ich môžu po skončení bohoslúžieb odniesť do svojich domovov, informuje Julia Kavecká.
Svetú omšu zo slávnosti svätej Rity slávili v kostole v Košiciach, ktorý je jej zasvetený už včera podvečer. Hlavným celebrantom bol riaditeľ diecézneho katechetického centra Košickej arcidiecezy Vladimír Šosták. V homílii pripomenul, ako sa vyvíjala úcta k svätej Rite na východe Slovenska.
A začal by som tak, ako to na Slovensku začalo, za blízkosť našich bratov augustinianov, reholníkov, ktorí sú tu medzi nami. S tým to všetko začalo. Potom bol taký provizorný kláštor, kde si tam ďaleko na opačnom konci Košíc potom vznikol tu. A tak vznikol kostol, ktorý je zasvetený svätej Rite. A ja chcem predovšetkým za tú blízko všetkých týchto skutočností vzdávať ďaký počas tejto Eucharistie.
Vladimír Šosták zároveň povedal, že dnešný svet nepotrebuje umelý kult k svätej Rite, ale aby sme sa svetcom podobali.
Rita nás navádza na lásku nebeského Otca, na prioritu toho Božieho, na to, aby sme zostávali tej Božej láske, zostávali v jeho slove, aby svet videl a uveril.
Hlavným hosťom dnešnej večernej svätej omše bude Jozef Dromzek, dekán a farár Prešovskej konkatedrály svätého Mikuláša. Zajtrajšiu slávnostnú odpustovú svätú omšu bude celebrovať Ambróz Martin Štrbák, emeritný opád a riaditeľ premonštrátskeho gymnázia v Košiciach. Po nej bude pripravené tradičné agape na nádvorí kláštora.
Bratislavské staré mesto otvorilo včera zrekonštruovanú hlbokú cestu, ktorá spája Horský park, Prügerwalnerovú záhradu, Lurdskú jaskyňu, Kalváriu či kostol s dopravným uzlom pri hlavnej stanici. Cieľom bolo obnoviť ju tak, aby bola táto historická a prírodná trasa bezpečná, funkčná a esteticky kvalitná, hovorí starosta starého mesta Matej Vagač.
Hlboká cesta totiž nie je len obyčajnou komunikáciou, akých máme v starom meste stovky. Je to jedinečný zelený koridor, ktorý už 10 ročia prirodzene prepája mesto s prírodou. Pre mnohých ľudí je hlboká cesta miestom, ku ktorému majú hlboký osobný vzťah. Aj preto sme k jej obnove pristúpili s veľkým rešpektom voči charakteru tejto lokality.
Rekonštrukcia priniesla podľa Mateja Vagača nové povrchy, modernejšie verejné osvetlenie, obnovu technických sietí, nové zábradlia, mobiliár, zeleň či vodozádržné opatrenia v podobe dažďových záhrad.
Osobne sa veľmi teším aj z novej studničky, kde konečne teče pitná voda a zachovali sme aj funkciu napájadla pre psy a iné zvieratka. Všímavým detailom sa stali aj nové navigačné smerovníky, ktoré pod QR kódmi prezradia viac aj o významných miestach v okolí. Som rád, že sa nám podarilo zachovať prírodný charakter hlbokej cesty, doplniť zeleň, vodozádržné opatrenia a zároveň zvýšiť bezpečnosť a komfort pre chodcov.
Hlboká cesta je obnovená v celej dĺžke. Okrem hlavného telesa cesty je obnovený aj chodník k Lurdskej jaskyni. Zosúval sa a najmä v horšom počasí predstavoval isté bezpečnostné riziko. Pápež Lev XIV. Včera prijal vo Vatikáne moderátorov cirkevných hnutí, združení veriacich a nových komunít. Tí sú v Ríme na dvojdňovom každoročnom stretnutí, ktoré organizuje dikastérium pre laikov, rodinu a život. Svätý Otec v príhovore upozornil, že vedenie v cirkvi nesmie byť cestou k osobnej moci ani prestíži. O detailoch informuje Ľudovít Malík.
Hlavnou témou pápežovho príhovoru bola služba vedenia v cirkevných spoločenstvách. Pápež zdôraznil, že autorita v cirkvi má vždy duchovný rozmer a musí smerovať k dobru veriacich. Moc v hnutiach a združeniach sa podľa neho nesmie stať nástrojom osobného prospechu ani prestíže. Osobitne pápež varoval pred uzatváraním hnutí do seba.
Niekedy nachádzame skupiny, ktoré sa uzatvárajú do seba a myslia si, že ich konkrétna špecifická realita je jedinečná, alebo že oni sú cirkvou. Ale cirkev sme my všetci a mnoho ďalších.
Leo XIV. Zároveň poukázal na potrebu jednoty s miestnou i univerzálnou cirkvou a na kľúčovú úlohu biskupa.
Naše hnutia musia skutočne hľadať, ako žiť v spoločenstve s celou cirkvou na dieceznej, ako aj univerzálnej úrovni.
universale.
Medzi základné črty správneho vedenia zaradil pápež vzájomné počúvanie, spoluzodpovednosť, transparentnosť a komunitné rozlišovanie. Pripomenul tiež, že vernosť zakladajúcej charizme jednotlivých hnutí neznamená uzavretosť pred novými výzvami. Na záver svätý otec označil cirkevné hnutia a združenia za neoceniteľný dar pre cirkev.
Predsedníctvo Komisie biskupských konferencií EÚ včera zhodnotilo audienciu s pápežom Levom XIV. Predseda komisie, biskup Mariano Crociata, zdôraznil, že Európska únia vznikla ako projekt mieru zameraný na dialog a multilateralizmus. Upozornil však, že misiu EÚ vo svete v súčasnosti oslabuje nedostatok jednoty a narastajúci populizmus. Riešením je podľa neho dôsledné presadzovanie evanjeliových hodnôt a sociálneho učenia cirkvi bez ohľadu na politické preferencie. Cieľom biskupov zostáva spájať spoločnosť, prekračovať politické rozdelenie a slúžiť celému ľudstvu. Významným krokom je návrh biskupov zorganizovať na jeseň 2027 nový ročník konferencie Prehodnotenie Európy. Má vytvoriť kľúčový priestor pre reflexiu a hľadanie odpovedí na aktuálne globálne výzvy.
Zahraničné spravodajstvo.
Vojna na Ukrajine si vyžiadala ďalšie civilné obete. Zatiaľ, čo ruské úrady hlásia 4 mŕtvych tínedžerov po ukrajinskom útoku dronom na školský internát v okupovanom Starobylsku, OSN ostro odsudzuje stredajší ruský raketový úder v Dnipre. Ten zničil humanitárny sklad s pomocou za $1 000 000 a pripravil o život 2 ľudí. Podľa misie OSN vzrastol počet civilných obetí na Ukrajine v porovnaní s minulým rokom o viac ako pätinu. Podrobnosti prináša Ondrej Rosík.
Podľa vyhlásení ruských predstaviteľov zaútočili dnes 4 ukrajinské drony na akademickú budovu a internát školy v meste Starobylsk, ktoré leží približne 65 kilometrov od frontovej línie. Ruskom dosadený gubernátor Luhanskej oblasti Leonid Pasečník na sociálnych sieťach spresnil, že drony zasiahli ubytovacie priestory filiálky Luhanskej pedagogickej univerzity v čase, keď tam spali a oddychovali študenti. V momente útoku bola v budove, ktorá sa po explóziách prakticky zrútila, 86 detí vo veku od 14 do 18 rokov. Okrem 4 potvrdených obetí utrpelo ďalších 35 tínedžerov zranenia rôznej miery závažnosti. Ukrajinská strana, ktorá dlhodobo odmieta úmyselné cielenie na civilné objekty, sa k tomuto konkrétnemu zásahu bezprostredne nevyjadrila. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský však potvrdil, že ukrajinské jednotky v noci operovali proti rafinérii v ruskom Jaroslavli, vzdialenom vyše 700 kilometrov od hraníc. Na druhej strane frontu, v ukrajinskom Dnipre, zasiahla v stredu ruská raketa skladu úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov. O život prišli dvaja ľudia a zničených bolo 900 paliet materiálnej pomoci v hodnote $1 000 000. Zástupkyňa tohto úradu v Kieve zdôraznila, že ide o vôbec prvý priamy útok na zariadenie úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov od začiatku vojny. Zásoby boli pripravené pre vysídlených ľudí v najkritickejších frontových oblastiach. Misia OSN na monitorovanie ľudských práv na Ukrajine v tejto súvislosti zverejnila varovné dáta. Za prvé 4 mesiace tohto roka bolo v krajine zabitých najmenej 815 civilistov a vyše 4000 utrpelo zranenia. To predstavuje medziročný nárast civilných obetí o viac ako 21%.
Európski členovia Severoatlantickej aliancie musia bezodkladne prebrať väčšiu zodpovednosť za vlastnú obranu a intenzívnejšie spolupracovať pri rozvoji zbrojárskeho priemyslu. Po neformálnom stretnutí ministrov zahraničných vecí NATO vo švédskom Helsingborgu to vyhlásil šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár. Reagoval tak na tlak zo strany USA na posilnenie európskych obranných kapacít v kontexte vyhlásení amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Všetci sme konštatovali, že musíme prebrať väčšiu zodpovednosť v rámci NATO za bezpečnosť v Európe. To znamená, pod takým by som povedal heslom, že silnejšia Európa znamená aj silnejšie NATO. Čo som veľmi rád je, že priamo minister zahraničných vecí Spojených štátov amerických Mark Rubio potvrdil, že Spojené štáty chcú byť veľmi silné, ale potrebujú mať Európu rovnako silnú a že potrebujeme byť zjednotení.
Slovensko podľa Blanára plní stanovené záväzky v obranných výdavkoch a v prípade potreby je pripravené posilniť aj svoju prítomnosť na nestabilnom Západno-Balkáne. Rokovanie vo Švédsku slúžilo ako kľúčová diplomatická príprava na nadchádzajúci oficiálny júlový summit aliancie, ktorý bude hostiť turecká Ankara. V areáli spoločnosti MOL vo východomaďarskom meste Tisza Ujváros došlo dnes k tragickému výbuchu. K explózii v potrubí na paroplyn prišlo nečakanie počas opätovného spustenia závodu Olefin 1. Informáciu potvrdil maďarský premiér Péter Maďar, ktorý zároveň v mene kabinetu vyjadril úprimnú sústrasť rodine obete. Viac povie Lucia Pálešová.
Nešťastie si vyžiadalo jeden ľudský život a 9 zranených. Minister hospodárstva a energetiky Ištván Kapitáň spresnil, že obeťou sa stal otec dvoch detí. Dvaja ľudia utrpeli ťažké zranenia, pričom jeden z nich zostáva v kritickom stave a ďalších 7 osôb sa zranilo ľahšie. Na miesto incidentu okamžite vyrazili záchranné zložky. Hovorca Národnej záchrannej služby uviedol, že okrem pozemných sanitiek boli do akcie nasadené aj 3 záchranárske vrtuľníky, ktoré zranených priebežne transportovali do nemocníc. Hoci na mieste vypukol požiar, ktorý museli experti urýchlene hasiť, situácia je pod kontrolou. Primátor mesta aj regionálny úrad civilnej ochrany ubezpečili verejnosť, že následky výbuchu nepredstavujú pre obyvateľov žiadnu hrozbu a nie je potrebné prijímať mimoriadne ochranné opatrenia. Priamo na miesto tragédie vycestoval minister energetiky spolu s generálnym riaditeľom spoločnosti MOL Žoltom Hernádym. Podľa šéfa koncernu išlo o čistú prevádzkovú nehodu bez akéhokoľvek vonkajšieho vplyvu, keď v potrubí nečakane explodoval uhľovodík. Minister Ištván Kapitáň zároveň zdôraznil, že táto priemyselná havária žiadnym spôsobom neohrozí zásobovanie Maďarska palivom.
Krátko zo sveta.
Americký lekársky misionár Peter Stafford, ktorý sa nakazil ebolou počas najnovšej epidémie v Konžskej demokratickej republike, bude letecky prevezený do Nemecka. Berlínska nemocnica, kde je hospitalizovaný, informovala, že pacient vykazuje jasné príznaky a je veľmi zoslabnutý, no jeho stav na teraz nie je kritický. V preventívnej karanténe zostáva aj jeho manželka s 5 deťmi. Ich doterajšie testy na prítomnosť nebezpečného vírusu však boli negatívne. Svetová zdravotnícka organizácia zvýšila stupeň varovania pred epidémiou eboli v Konžskej demokratickej republike na úroveň veľmi vysoké. Podľa šéfa WHO sa nákaza šíri alarmujúcim tempom a skutočný rozsah epidémie je oveľa väčší, než ukazujú oficiálne laboratórne štatistiky. OSN a Spojené štáty americké okamžite reagovali finančnou injekciou v celkovej výške 83 miliónov dolárov, z ktorých sa v postihnutých oblastiach vybudujú desiatky nových špecializovaných kliník. Portugalská polícia zadržala na terase kaviarne vo Fatime francúzsky pár, ktorý uprostred týždňa nechal dvoch malých synov na pospas osudu v opustenom lese. Iba 3-ročný a 5-ročný chlapec zostali na prašnej ceste s páskami na očiach po tom, čo im matka s očimom nakázali, aby išli do lesa hľadať hračku. Deti bez dokladov, ale s minimum jedla zachránil náhodný okoloidúci. Dvojicu, po ktorej pre podozrenie z únosu pátrala aj francúzska prokuratúra, odhalil všímavý svedok. Naši hokejisti si výrazným spôsobom zlepšili pozíciu v boji o štvrťfinále na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Včera v základnej B skupine vo Freiburgu zdolali Dánsko 5-1 a v tabuľke majú na druhom mieste 11 bodov. Slováci mali proti Dánom zápas jasne v rukách. V prvej tretine išli do vedenia po góle Martina Chromiaka v presilovej hre. Druhý pridal po prestávke Adam Liška a po ňom sa presadil aj Oliver Okuliar.
Som veľmi rád za to, že sme si dokázali, že vieme hrať a všetci takto spolu a tá tímová súdržnosť a tu je. Máme skvelých lídrov a snažíme sa doplňovať aj a vždy, keď niečo je zlé, tak si to povieme na rovinu a si myslím, že ten tím je dobre postavený a každý odvádza skvelú prácu.
V tretej tretine spečatili zaslúžené víťazstvo Martin Pospíšil a Sebastian Čederle. V ďalšom stretnutí sa zverenci trénera Vladimíra Orsága predstavia zajtra po 16. v derby proti Čechom. Dánov čaká v rovnaký deň duel proti Slovinsku. Doplňme ešte, že v našej B skupine vyhrala včera Kanada nad Norskom 6-5 po predĺžení. Hokejisti Švajčiarska bodovali naplno aj vo svojom 5. vystúpení na domácich majstrovstvách sveta. V A skupine zdolali Veľkú Britániu 4-1 a ako prvý tým na šampionáte si zabezpečili postup do štvrťfinále. Helvéti vedú tabuľku s 15 bodmi, Briti sú bez bodu poslední. Švajčiarov čaká ďalší duel v Cürichu zajtra po 16. proti Maďarsku. Briti sa najbližšie predstavia už dnes večer proti Fínom, ktorí včera deklasovali Lotyšsko 7-1. Hokejisti Montrealu vstúpili víťazne do finále play-off východnej konferencie v zámorskej NHL. Canadiens zdolali Carolina Hurricanes v úvodnom stretnutí na ľade hladko 6-2, k čomu prispel dvoma gólmi a jednou asistenciou aj slovenský útočník Juraj Slavkovský. 22-ročného Slováka vyhlásili za prvú hviezdu zápasu. Aj tretí finálový duel typos slovenskej basketbalovej ligy priniesol triumf domáceho tímu. Patrioti Levice zvíťazili nad Slovanom Bratislava 93-72 a v sérii hranej na 4 víťazstvá sa ujali vedenia 2-1 na zápasy. Pokračuje Patrik Pažický, hráč Levíc.
Tak určite to nebolo ľahké, celý zápas vyrovnané, skoro celý zápas a rozhodli detaily a sme radi, že si bereme víťazstvo domov. Tak podľa mňa určite rozhodla tá fyzická sila, sme boli tvrdší v obrane, odstavovali sme hráčov a potom, keď máme dobrú obranu, tak v útoku si potom spravíme voľné pozície na stolu.
Štvrté stretnutie sa odohrá v nedeľu v Bratislave. Basketbalisti týmu New York Knicks vedú vo finále východnej konferencie NBA už 2-0 na zápasy. V noci zvíťazili nad Clevelandom 109-93. Najvýraznejšiu zásluhu na to mal 26-bodový rozohrávač Josh Hart. Slovenský bejsbalista Adam Macko zaznamenal prvé víťazstvo v zámorskej Major League Baseball. 25-ročný nadhadzovač dopomohol pri svojom treťom štarte za Toronto Blue Jays k triumfu 2-0 nad New Yorkom Yankees. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková si nezahrá v hlavnej súťaži grandslamového turnaja Roland Garros. V dueli o postup podľahla na parížskej Antuke švajčiarke Suzanne Bondekijovej v dvoch setoch hladko 1-6 a 2-6. Naopak Rebeka Šramková sa na Roland Garros predstaví. V dnešnom finále kvalifikácie zdolala v pozícii nasadenej 13-ky Argentínčanku Mariu Lourdes Carleovu z Argentíny. Ukrajinská tenistka Angelina Kalininová postúpila na turnaji VTA v Marockom Rabate do finále, keď v semifinálovom zápase zdolala Maďarku Panu Udvardijovú po hodine hry v dvoch setoch 6-0 a 6-3. Americká tenistka Emma Navarová zvíťazila v semifinále turnaja VTA vo francúzskom Štrasburgu nad svojou krajankou Annou Liovou jednoznačne 6-1 a 6-3 a postúpila do zajtrajšieho finále. Rakúšan Mario Rafeceder sa stal novým trénerom slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej. 31-ročná Slovenka o tom informovala na svojom oficiálnom instagramovom profile. Nový tréner bude chcieť nadviazať na svojich úspešných zahraničných predchodcov.
Počasie.
No a aké počasie nás čaká cez víkend, to nám už prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra nejaká veľká zmena nebude, to znamená, že stále tlaková výš. Bude stále taký mohutnejší, rozsiahlejší útvar, bude zasahovať nielen nad strednou, ale aj nad východnou, západnou Európou, ešte dokonca až po Atlantík. Takže takýto mohutný útvar zo dňa na deň sa nezmení, respektíve nestratí sa. Takže naďalej by malo byť vcelku pekne, slnečno, s tým, že cez deň môže sa stať, že bude trošku viac oblačnosti, ale to by som stále tak formuloval, že niekde na severe v horských oblastiach, že by tam prípadne ešte mohla byť aj nejaká slabá prehánka a teploty, tak 4 stupne v horských dolinách ráno, zajtra a na juhu asi o 10 viac a potom cez deň, tak pôjdeme už, no vyzerá to tak, že by sme mohli ísť až na 29 stupňov.
10 minút po 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu Večera u Slováka. Po nej si môžete vypočuť zaujímavé hudobné tipy od Roba Ragana v jeho jazzovom klube. Z našej strany je to na dnes všetko. Pekný večer a príjemný víkend vám ešte želajú Pavol Horniak a Monika Majerová.
Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč
o pol jednej už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom a dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo, každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026. Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Celebruje ju